Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Rabi'inil Akhir 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Oktober 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana berkumpulnya kita adalah dalam rangka menggali bahagian dari warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa apa yang akan kita bahas biidznillahi ta'ala pada malam hari ini terkait dengan sikap zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Sikap zuhud dalam kehidupan ad-dunia merupakan satu kewajiban yang memang telah diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam sikap tersebut, secara khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih lagi diikuti kemuliaan sifat ini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an, demikian pula para tabi'in, atba'at tabi'in dan orang-orang saleh di masanya. Ikhwati fillahi rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap zuhud dalam urusan dunia hakikatnya adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah jalla wa ala, ibtaghi, kejarlah, seriuslah dalam menggapai bagianmu dari negeri akhirat. Akan tetapi di sisi yang lain, wala tansa, janganlah sampai kalian lupa bahwa engkau memiliki bagian dari kehidupan dunia ini. Maka berangkat dari ayat yang mulia ini, di antara kesimpulan yang bisa kita ambil, yang tentunya kita nukilkan dari kesimpulan mereka para ulama, yang pertama adalah keadaan dunia yang penuh dengan kehinaan. Dunia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, adalah darul ikhtibar wa darul ibtila, tempat di mana kita akan mendapatkan ujian dan berbagai macam bala, cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sifat dasar dari kehidupan dunia. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa hakikat dari dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Di sisi yang lain, dunia ini adalah syurga bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seseorang, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri manusia, yusib minhu, maka dia akan mendapatkan musibah. Akan mendapatkan bala, cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang cobaan ini bentuknya seperti yang sudah kita ketahui ada dua macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Azza wa Jal, kami akan coba kalian, kami akan uji kalian, apakah dengan kebaikan ataukah dengan keburukan. Maka kita harus senantiasa waspada dalam urusan dunia ini. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka bersyukurlah kita kepadanya Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah yang dalam tanda kutip sesuatu yang kita benci, tidak kita senangi, mengganggu kebahagiaan kita, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dinamika kehidupan kita. Kita tidak akan terlepas dari ujian, apakah dalam bentuk kebaikan ataukah ujian dalam bentuk keburukan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam surah Al-Mulk seperti yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kematian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-hayah, kehidupan. Yang mana Allah Jalla wa ala menciptakan itu semua dengan tujuan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian, siapa di antara kita semua, siapa di antara manusia yang memiliki amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan saleh. Ini semakna dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama, target utama kita dalam perkara kehidupan dunia ini adalah memperbanyak amal ibadah, ahsan amala, amalan-amalan yang terbaik tadi. Jadi bukan tujuan utama kita adalah mencari perbendaharaan dunia, mencari harta dunia, memperbanyak anak keturunan atau yang semisalnya. Bukan itu tujuan utama, itu hanya sampingan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti ayat pertama yang kita nukilkan tadi, "Ibtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Janganlah kalian lupa bagian yang akan kalian dapati, yang akan kalian lewati dalam kehidupan dunia ini. Itu tadi, bahagian-bahagian dari kehidupan dunia, memiliki anak keturunan, keluarga, dan yang seterusnya. Tapi target utama kita, "Ibtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah," adalah dengan memperbanyak ahsanu amala, amalan-amalan terbaik yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula kesimpulan kedua yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan ayat tersebut, yakni "wala tansa nasibaka minad dunya," janganlah kalian sampai lupa bagian kecilmu dari urusan dunia ini. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah bahwa dunia ini la tusawi muqabil al-akhirati syai'an. Bahwa dunia ini tidak akan bisa sedikit pun menyamai kehidupan akhirat. Apabila dibandingkan, maka tidak akan ada perbandingannya. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata." Tidaklah kehidupan dunia itu apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya perhiasan yang menipu. Tidak ada bandingannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi." falyanzur bimadza yarja. Apabila dunia ini mau dibandingkan dengan akhirat adalah seperti jari telunjuk yang kalian masukkan ke dalam satu samudra, satu lautan yang sangat luas. Kemudian diangkat jari telunjuk tersebut, maka lihatlah apa yang menetes. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah bahagian dari dunia. Yang menetes tadi, satu tetes, dua tetes, dibandingkan dengan samudra yang begitu luas. Itulah akhirat. Itulah yang akan menjadi jannah bagi al-mu'minun. Itu yang akan menjadi syurga bagi mereka, orang-orang yang mau bersabar dalam urusan dunia ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hasungan yang sangat sering kepada para ashabuhu radhiyallahu taala anhum jami'an. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an mendapatkan perintah, demikian pula hasungan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang telah kita ketahui bersama ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, yakni salat sunnah qabliyah sebelum salat subuh, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hal tersebut di hadapan para sahabat, yang mana dua rakaat bahkan disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunnah qabliyah subuh tersebut, yang pertama al-kafirun dan rakaat yang kedua adalah al-ikhlas. Seringan itu. Sekhusyuk-khusyuknya seorang melakukan salat sunnah qabliyah subuh paling lama 5 menit. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat dan kepada kita semua selaku umat beliau alaihi salatu wassalam, dua rakaat qabliyah subuh jauh lebih utama, jauh lebih mulia dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dari sini kita bisa melihat betapa dalam tanda kutip hinanya dunia ini ketika harus dibandingkan dengan akhirat. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Wahai para sahabatku, persaksikanlah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Empat zikir yang semua muslim mungkin sangat mudah untuk menghafalkannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku mengucapkan empat zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, jauh lebih aku cintai, jauh lebih aku senangi dibandingkan dengan matahari yang terbit dari tempatnya, dibandingkan dengan dunia dan seisinya, dibandingkan dengan hari tersebut. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling ringan yang tidak membutuhkan untuk kita berwudu terlebih dahulu, yang tidak membutuhkan untuk kita menghadap ke arah kiblat, yang tidak membutuhkan mungkin untuk kita menutup aurat. Amal ibadah yang paling ringan itu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, jauh lebih aku cintai dibandingkan dengan hari ini yang aku berada padanya, yakni lebih aku cintai daripada dunia. Zikir yang ringan, bayangkan bagaimana apabila yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang lebih besar daripada ibadah zikir tersebut. Qiyamul lail, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghafalkan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis demi majelis ilmu dan yang lainnya. Apa mau dibandingkan dengan dunia? Tidak akan bisa. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kalian sampai lupa bagian kecil kalian dari urusan dunia ini. Ketika mau dibandingkan, ketika mau disandingkan dengan akhirat, maka perbandingan yang sangat sulit sekali. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, apabila dunia ini harus dibandingkan dengan urusan akhirat, Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyimpulkan setengah sayap nyamuk pun tidak akan bisa mengimbangi apa yang ada dari urusan dunia ini. Maksudnya ringannya sayap nyamuk, hinanya sayap seekor nyamuk itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan dunia ini. Saking tidak ada harganya, tidak ada kemuliaannya dunia ini apabila kita sandingkan dengan al-akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan akan kekal abadi untuk kalian. Ya ikhwati fillah yarhamakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hakikat dari zuhud? Ini menjadi kesimpulan ketiga yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesimpulan pertama telah kita ketahui bahwa dunia adalah tempatnya ibtila, penjara bagi kita. Sehingga ketika kita ingin memiliki sebuah niat akan bernikmat-nikmat, akan berfoya-foya, bersantai-santai dalam urusan dunia, kita akan jauhkan pikiran tersebut. Tidak akan mungkin. Tempatnya kita berjuang ya di sini, di dunia ini. Bersantai-santai nanti, sabar, akan ada waktunya. Memang berbeda dengan orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan non-muslimin. Jatahnya mereka untuk merasakan nikmat dunia ya di sini. Untuk merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan kelapangan ya di sini. Tapi nanti wal'iyadzu billah, ketika ada hari akhir, mereka akan mendapatkan al-adzab, siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Simpulan yang kedua pun telah kita simpulkan, bagaimana hinanya dunia ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga terkait dengan hakikat zuhud. Apa hakikat zuhud? Zuhud dalam kehidupan dunia. Apa arti dari zuhud? Arti dari zuhud pernah disampaikan sebuah pertanyaan oleh murid dari Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ayakunul insana dha malin wa huwa zahid. Apakah bisa seorang yang memiliki banyak harta, seorang yang kaya raya, apakah dia bisa disebut sebagai seorang yang zuhud dalam kehidupan dunianya? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Na'am, iya bisa. In kana la yafrahu bi ziyadatihi wa la yuhzin bi nuqsanihi." Bisa seorang kaya raya tadi dihukumi disebut sebagai seorang yang zuhud, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dua, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang pertama, apabila seorang yang kaya raya tadi tidak berbahagia apabila hartanya bertambah. Yang kedua, dia tidak bersedih apabila hartanya berkurang. Ini kesimpulan umum, kesimpulan global dari Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala terkait dengan hakikat makna zuhud yang sebenarnya. Seorang boleh kaya raya, silahkan. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala kaya raya. Dunia ini di bawah telapak kakinya beliau, semuanya dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman, demikian pula Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Apakah beliau berdua, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi masallatu wassalam, seorang yang zahid, seorang yang zuhud dalam kehidupan dunianya? Jelas. Pilihan Allah Subhanahu wa taala ma'sum, seperti yang sudah kita isyaratkan di awal majelis tadi. Sikap zuhud ini adalah sikap yang dimiliki oleh para nabi secara umum, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus, demikian pula diikuti oleh para sahabat dan generasi-generasi yang setelahnya. Sehingga apabila kita menyimpulkan bahwa hakikat zuhud ini seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki harta, itu kesimpulan yang belum sempurna. Kalau tidak kita sebut kesimpulan yang keliru, karena memang salah, bukan itu yang dimaksud dengan zuhud. Bukan orang yang pakaiannya compang-camping, orang yang lusuh, orang yang tidak memiliki mungkin pakaian kecuali satu lembar, dua. Tidak demikian makna zuhud yang sebenarnya. Karena hakikat dari zuhud, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang yang apabila dia mendapatkan harta dunia, dia tidak berbahagia. Maksudnya apa? Dia tidak menjadikan dunia itu sebagai target utamanya. Dia dapatkan, walhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas dia menjadi orang yang sangat senang sekali. Tidak lantas dia menjadi orang yang sampai lupa daratan karena mendapatkan dunia. Dia mendapatkan harta berlimpah, berlimpah, berlimpah. Akhirnya lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Lupa dia untuk mengerjakan sholat lima waktu. Lupa dia untuk bersedekah. Lupa dia untuk ini dan itu. Seperti kebanggaannya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang berlimpah ini karena kepandaianku. Dia sombong, berbangga, berbahagia dalam tanda kutip dengan sesuatu yang tercela. Itu yang pertama. Maka sikap yang benar apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan harta, tambahan, uang, dan yang semisalnya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai berbangga terlalu berlebihan yang mengakibatkan kita jatuh kepada kesombongan. Dan yang kedua, tidak bersedih apabila harta tersebut ternyata yang menjadi titipan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala diambil. Dengan berbagai macam caranya. Dengan berbagai macam modelnya. Kebakaran, atau mungkin kerampokan, atau mungkin dikhianati, ditipu oleh orang, dan yang seterusnya. Dia tidak bersedih. Karena apa? Karena harta dunia yang ada pada dirinya tidak dia masukkan ke dalam sanubari. Tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Ada di tangannya saja, sekedar berada di tangannya dunia itu. Ada walhamdulillah, tidak ada pun walhamdulillah. Itu sikap yang benar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta, walhamdulillah. Demikian pula dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, bersyukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dicabut kenikmatan-kenikmatan tersebut, walhamdulillah, ala kulli hal. Semuanya pasti akan mendapatkan hikmah yang besar dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan pula oleh para ulama kita makna dari zuhud. Huwa insirafur ragbati anis syai'i li talabi ma huwa khairun minhu. Ketika seorang hamba benar-benar berniat untuk mendapatkan sesuatu yang dia targetkan, namun dengan tidak mengenyampingkan apa yang harus dia dapatkan dalam target utamanya. Bahasa mudahnya, ketika seorang hamba zuhud itu tidak mengejar dunia sejadi-jadinya dalam keadaan dia melupakan urusan akhiratnya, maka sikap zuhud ini sangat erat kaitannya dengan amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan soleh. Itu sangat erat. Ketika seorang hamba memiliki sebuah target, ar-raghbah, dia ingin menjadi orang yang kaya raya misalkan. Tapi itu semua dia kesampingkan. Saya tidak ingin menjadi seorang hamba yang kaya raya, saya ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia korbankan hawa nafsunya untuk menggait dunia sebanyak-banyaknya, menggapai dunia sebanyak-banyaknya. Itu dia kesampingkan. Karena apa? Karena dia tahu tujuan utamanya adalah ukhrawi. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang kekal nan abadi di akhirat kelak. Nanti sikap ini yang akan mengantarkan kita seperti apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika kita mendapatkan harta, tidak terlalu berbahagia. Ketika kita kehilangan harta, tidak terlalu bersedih. Kenapa? Karena sudah tahu target utama dan tujuan utama seorang hamba adalah al-akhirah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula disebutkan oleh sebagian para ulama, hakikat dari sikap zuhud ini adalah tarku rahatid dunya talaban lirahatil akhirah. Ketika seorang meninggalkan kenyamanan dalam kehidupan dunia untuk dia mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan akhirat. Artinya dia benar-benar berjuang, berkorban, walaupun dia harus menderita, dalam tanda kutip, dia harus letih, dia harus capek duduk, dia harus capek beribadah, dia harus berkorban untuk mengeluarkan beberapa harta yang dia miliki dalam sedekah dan yang seterusnya. Tapi itu semua sengaja tetap dia lakukan, walaupun tidak nyaman dia. Walaupun dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang didorong oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya akan mengarahkan dia untuk banyak membuang-buang waktu, banyak melalaikan ibadah dan yang lainnya. Tapi dia kesampingkan itu semua, dia korbankan jiwa raganya untuk mendapatkan kemurtahan atau kenyamanan nanti di negeri akhirat kelak. Jadi dia mau berkorban untuk letih di dunia ini, untuk capek di dunia ini. Dia mau berkorban untuk bisa menjadi seorang yang fokus dalam amalan-amalan akhiratnya. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama kita, hakikat dari sikap zuhud adalah adamuhtimamil qalbi bid dunya wal amwal wa in kanat fil yad. Apabila seorang hamba tidak bersemangat dalam urusan dunia dan harta dunia, tidak bersemangat untuk mengumpulkan perkara-perkara dunia, walaupun dia memiliki itu semua. Artinya apa? Dia menjadi orang yang alhamdulillah berlebih, rezekinya cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi dia bukan tipe orang yang dari pagi sampai sore 24 jam dunia terus. Dari pagi sampai sore, bahkan pagi sampai ketemu pagi lagi, dunia terus. Tidak mau dia. Kalau dia mampu, mau dia lakukan itu. Apakah dia bisa? Kalau dia ingin, bisa. Karena seorang yang apabila sudah terlena dengan kehidupan dunia, apapun akan dia lakukan. Jangankan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang haram pun akan dia dekati, bahkan akan dia jadikan sebagai maisyah utamanya. Kenapa? Karena dunia target utamanya. Dia tidak akan memikirkan apa kesudahan setelah saya memakan harta haram ini. Enggak mau tahu, yang penting saya kumpulkan banyak-banyaknya. Itu permasalahannya. Jadi ketika dia tidak bersemangat untuk mencari urusan dunia, dia mencari urusan dunia sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari dia sebagai pegawai kantoran misalkan 8 jam, ya sudah itu. Sehari dia berjualan dari pagi sampai sore, ya sudah itu. Malam waktunya beristirahat, malam waktunya ibadah, tengah malam nanti sepertiga malam terakhir waktunya qiyamul lail, itu sudah dia lakukan. Tidak memfokuskan diri hanya mengumpulkan, mengumpulkan dan terus mengumpulkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi bahwa sikap zuhud inilah sikap yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud alaihi wassalatu wassalam sebagai seorang yang zuhud dari kalangan hamba-hamba Allah yang kaya raya, maka bukan sebuah kesimpulan yang benar seperti yang sudah kita isyaratkan menyandingkan sikap zuhud dengan kefakiran. Apakah ada orang zuhud yang kaya? Ada. Bahkan akan didapati dari kisah-kisah para ulama, mereka yang zuhud dalam kondisi mereka kaya raya. Di sisi yang lain, orang-orang yang fakir, mereka tidak zuhud sama sekali. Kenapa? Karena orang yang fakir merasa kurang. Karena di sana ada orang yang fakir yang ingin terus menggait dunianya, ingin terus menambah urusan-urusan dunianya karena kurang. Maka tidak bisa diambil kesimpulan secara dini. bahwa zuhud pasti fakir, fakir pasti zuhud, tidak demikian. Orang yang kaya bisa zuhud, orang yang fakir pun bisa zuhud. Demikian pula sebaliknya, orang yang kaya bisa tidak zuhud, demikian pula orang yang fakir pun bisa tidak zuhud. Kembali kemana? Kembali kepada amalan-amalan ukhrawinya. Dan dilihat apakah dia termasuk orang yang sangat bersemangat dalam urusan dunia sampai dia lupa dengan kehidupan akhiratnya ataukah tidak. Kembali ke poin itu. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan selain kehidupan akhiratmu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian melanjutkan, faghfir lil ansari wal muhajirah, ya Allah berikanlah ampunan untuk kaum ansar dan untuk kaum muhajirin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, la aish illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan, maksudnya yang kekal nan abadi, kecuali kehidupan akhirat. Jadi di dunia ini sama seperti kondisi yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula Imam Tirmidzi rahimahumullahu jami'an, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunia, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini, karaki bin tahta syajarah thumma tarakaha warah, seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dia mendapati sebuah pohon yang rindang untuk beristirahat sebentar, itulah dunia, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Hanya mampir. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang abadi. Itu yang harusnya menjadi target dari setiap muslim. Itu yang seharusnya menjadi target utama dari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun demikian. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Disebutkan di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim rahimahallahu ta'ala dari ucapannya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardah. Kata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardah, tuba lizzahidina fid dunya ar-raghibina fil akhirah, sungguh beruntung, sungguh akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia dan orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengejar akhiratnya, beruntung syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam kaya raya tapi zuhud. Kenapa? Hartanya dipakai untuk akhirat. Di sisi yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang sudah kita ketahui keadaan beliau. Seorang yang fakir, seorang yang terbatas ekonominya, bahkan Ummahatul Mukminin meminta, menuntut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan tambahan uang bulanan karena sangat terbatas, sangat sedikit. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mampu memberikannya. Nabi alaihi salatu wasallam diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggil mereka semua wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, kalau mereka memang ingin terus menuntut dunia yang lebih darimu, maka silahkan berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau mereka ingin kehidupan akhirat yang abadi, maka tetaplah menjadi istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ummahatul mukminin pun sepakat untuk bisa memilih bersabar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan berturut-turut, satu purnama, purnama yang kedua, purnama yang ketiga, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada yang kami makan kecuali al-aswadan, air dan kurma. Kehidupan rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudnya beliau dalam kefakiran. Di sisi yang lain, zuhudnya Nabi Sulaiman dalam kekayaannya. Ini yang harus benar-benar kita fahami bersama. Apa yang menjadi dasar zuhudnya tadi? Kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang zuhud di dunia, tanda utamanya adalah ar-raghibina fil akhirah. Mereka bersemangat untuk mengejar akhiratnya. Ulaika qaumun, mereka adalah satu kaum. Ittakhadhul arda bisatan wa turabaha firasyan wa ma'aha tiban. Orang-orang yang zuhud dan mereka mengejar kehidupan akhiratnya adalah satu kaum yang mereka hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di bumi Allah Jalla wa ala. Mereka menjadikan tanah-tanah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk mereka beristirahat. Mereka menjadikan air-air yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyegarkan tubuh-tubuh mereka, tujuannya dalam beribadah. Wal Qur'ana wad-du'a ditharan wa syi'aran. Orang-orang yang zuhud dan bersemangat untuk kehidupan akhiratnya menjadikan Al-Qur'an dan menjadikan doa sebagai selimut yang ada di sisi mereka. Maksudnya terus berada dalam ibadah, doa dan qiraatul Qur'an. Ini orang-orang yang zuhud kepada urusan dunia. Satu keadaan ke keadaan yang lainnya dipenuhi dengan amalan soleh. Satu keadaan dengan keadaan yang lainnya dipenuhi dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, farafadu ad-dunya. Mereka adalah orang-orang yang zuhud tadi, orang-orang yang menolak untuk hidup nyaman di dunia mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan sampai kita menyalahfahami perkataan ini bahwa seorang yang zuhud harusnya menderita dalam urusan dunia. Belum tentu. Justru seorang yang tidak menderita dalam urusan dunia, dia nyaman, walhamdulillah mendapatkan kelapangan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, laisal ghina ghinan nafs, laisal ghina an kathratil ard, afwan. Bukanlah hakikat dari kekayaan ketika seorang memiliki banyak harta. Bukan itu kekayaan yang sebenarnya. Innamal ghina, sesungguhnya hakikat kekayaan, ghinan nafs, ketika jiwanya tenang, jiwanya yang kaya, jiwanya yang lapang. Itu hakikat dari kekayaan. Bahkan ketika Nabi SAW harus berbaring di sebuah tikar yang sangat tipis, bahkan ketika beliau bangun meninggalkan sebahagian bekas di punggung beliau SAW, sampai Umar bin Khattab menangis ketika melihat pemandangan tersebut. Nabi SAW menyampaikan kepada Umar, yang sebelumnya Umar mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, engkau adalah utusan Allah, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara raja Kaisar, raja Romawi, raja Kisra, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidur di atas kenyamanan. Mereka tidur di atas kasur-kasur mereka yang empuk, bahkan beralaskan sutra, seprai-seprainya raja. Penguasa dunia ketika itu, Romawi, Kaisar, Kisra. Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaanmu wahai Rasulullah. Menangis Umar bin Khattab, yang kita tahu sosok Umar Al-Faruq ini adalah orang yang sangat tegas. Jangankan musuh Allah, syaitan. Musuh Allah dari kalangan orang kafir, jangankan mereka, syaitan saja takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi kerasnya sikap, tegasnya pendirian Umar bin Khattab tidak bisa menjadikan beliau bersabar untuk menahan linangan air matanya, saking melihat kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian sangat memprihatinkan. Ya Umar, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Wahai Umar, apakah engkau tidak mau? Apakah engkau tidak suka apabila ada urusan-urusan dunia tapi Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka, namun urusan-urusan akhirat kitalah yang akan mendapatkan bagiannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penjelasan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan ucapan beliau, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini rinciannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Demikian pula ada seorang dari kalangan tabi'in pernah masuk ke dalam rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Yang kisah ini menunjukkan kepada kita betapa zuhudnya seorang sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari yang mengikuti jejaknya An-Nabi alaihi salatu wasallam dalam kezuhudan beliau, yang mengikuti jejaknya para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam dalam kezuhudan mereka. Seorang dari kalangan tabi'in masuk ke dalam rumah Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak banyak perabot. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Maka orang ini mengatakan, "Ya Abu Dzar, aina mata'ukum?" Wahai Abu Dzar, mana perabot-perabot rumah tanggamu ini? Mana kok kosong? Kursi tamu tidak ada. Barang ini tidak ada, barang itu tidak ada. Kemana? Kenapa rumahmu sedemikian sederhana? Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, "Inna lana baitan nuwajjihu ilaihi saliha mata'ina." Sesungguhnya aku memiliki rumah yang pada hakikatnya rumah itu akan aku isi dengan amal-amal terbaikku. Maksudnya akhirat. Enggak fokus dengan perabot rumah tangga, enggak fokus dengan urusan-urusan untuk memenuhi hiasan ini itu. Nanti aku akan punya rumah sendiri di akhirat. Aku akan punya rumah sendiri di surga yang akan aku isi dengan amalan-amalan terbaik yang aku lakukan di dunia ini. Maka kata orang tersebut menjawab apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Innahu labudda laka min mata'in ma dumta hahuna." Engkau sekarang berada di dunia wahai Abu Dzar. Seharusnya engkau perhatikan dulu kehidupan dunia ini. Apa yang harus engkau penuhi dalam rumahmu, apa perabot yang harus ada di rumah ini. Engkau sekarang ada di dunia, kalau akhirat ya iya. Kalau bahasa bebasnya seperti itu, akhirat iya kita persiapkan. Tapi kan sekarang engkau di dunia, harusnya engkau bisa fokus. Paling tidaknya tidak melupakan apa yang ada dalam urusan dunia ini. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, "Inna sahibal manzili la yada'una fihi." Sesungguhnya pemilik rumah ini tidak membiarkan aku untuk mengisinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin aku fokus dalam urusan dunia, bisa mengisi perabot ini, bisa mengisi rumah ini, bisa menghiasi ruangan ini dan yang seterusnya. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ingin aku fokus dalam kehidupan akhirat. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka mengaitkan sikap zuhud dengan perbendaharaan harta dunia banyak atau sedikitnya sesuatu yang keliru. Tapi ketika kita mengaitkan sifat zuhud ini dengan amalan-amalan soleh, itu baru yang benar. Siapa orang yang dikenal sebagai seorang yang zuhud? Dialah orang yang banyak melakukan amalan solehnya. Walaupun dia kaya raya, zuhud dia. Walaupun dia seorang khalifah, seorang pemimpin. Disebutkan oleh Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, "An-nasu yaquluna anni zahid." Kata Imam Malik ibn Dinar, orang-orang memberikan aku gelar bahwa aku adalah seorang yang zuhud dalam urusan dunia ini. Kata Imam Malik ibn Dinar, memang beliau termasuk seorang yang fakir, namun dikenal sebagai abid ahli ibadah. Luar biasa Malik ibn Dinar. Orang-orang menganggap aku sebagai orang yang zuhud, padahal benar itu. Tapi beliau mengingkari dalam ucapan ini. "Wa innamaz zahidu," aku bukanlah orang yang zuhud. Dalam rangka kerendah hatian beliau. Tapi beliau mengajarkan, memberikan tarbiyah kepada kita. Hakikat dari orang yang zuhud adalah Umar ibn Abdul Aziz, khalifah, pemimpin di masa itu. Umar ibn Abdul Aziz, yang sebahagian para ulama ahli sejarah menganggap bahwa beliau adalah khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Namun ini kesimpulan yang keliru. Tetap khalifah yang kelima adalah setelah Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memang luar biasa. Keadilan merata, kesejahteraan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Islam itu bisa sampai ke penjuru dunia. Eropa dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Harta beliau enggak usah ditanya. Amirul Mukminin, penguasa kaum mukminin, pemimpin, khalifah. Orang nomor satunya, hakikat dari orang yang zuhud, selain Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, selain Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kita dapat orang yang zuhud yang kaya raya, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahallahu taala. Apa kata Imam Malik ibn Dinar, kenapa sosok Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai seorang yang zuhud dengan zuhudan yang hakiki? Kata Imam Malik ibn Dinar rahimahallahu taala, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang paling zuhud. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Alladhi atathu dunya fatarakaha. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang dunia datang berlimpah ke hadapan beliau, namun dengan mudahnya ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak menjadi sesuatu yang mulia. Harus dia tunduk dengan dunia, harus dia fokuskan 24 jam untuk dunia, bagaimana cara untuk mengelola harta ini, dan ditinggalkan dunia begitu saja. Datang dunia, alhamdulillah bersyukur seperti yang kita isyaratkan tadi, tapi tidak fokus dalam hal tersebut. Dia mendapatkan urusan dunia, dia mendapatkan akhirat juga. Justru dengan adanya dunia itu menjadi ladang beramal. Semakin banyak dunia datang kepadanya, semakin banyak pula dunia itu keluar untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ucapan Al-Imam Malik ibn Dinar. Umar bin Abdul Aziz khalifah mendapatkan sekian banyak karunia, mendapatkan sekian banyak perbendaharaan harta, namun justru ditinggalkan. Dunia datang dalam keadaan hina di hadapan seorang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan hadis ini pun dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam karya beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa' Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanat al-akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang negeri akhirat menjadi tujuan utamanya. Akhirat menjadi tujuan utamanya, hakikat dari sifat zuhud, mengedepankan ukhrawi dibandingkan dengan duniawi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan pada hatinya. Jiwanya menjadi jiwa yang kaya. Walaupun dia orang yang fakir, tidak memiliki kecuali satu lembar, dua lembar baju, rumahnya kosong, tidak ada perabotannya, tapi jiwanya kaya raya. Siapa yang memberi kekayaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dianggap sebagai seorang yang memiliki jiwa yang kaya? Karena dia tidak butuh dengan apa yang ada di sisi manusia. Dia bukan seorang yang minta-minta, dia bukan orang yang memelas di pintu-pintu rumah manusia. Merasa cukup dia. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta benda dunianya sedikit, tapi walhamdulillah saya mendapatkan nikmat sehat yang jauh lebih besar, bahkan mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang kaya yang sibuk berobat ke rumah sakit. Itu yang ada di pikirannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cukup, kekayaan yang hakiki di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, bahkan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan sekian banyak kemudahan untuk dia melewati kehidupan dunia ini. Walaupun orang lain melihatnya, ya Allah kasihan sekali, terbatas sekali, memprihatinkan sekali, tapi dia merasa kemudahan demi kemudahan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari orang yang zuhud dan keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Seorang yang zuhud tadi, yang dia walaupun dalam kondisi yang fakir tapi merasa kaya karena ditanamkan kekayaan tersebut ke dalam sanubarinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala macam urusannya, Lebih dari itu, dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya dunia dalam keadaan hina datang di hadapannya, banyak perkara-perkara yang haram, syubhat-syubhat, tapi dia dengan mudahnya meninggalkan. Dalam kondisi dia butuh sebenarnya. Dia butuh uang untuk membeli beras, dia butuh uang untuk membeli popok anaknya misalkan, atau yang semisalnya. Datang perkara syubhat atau perkara-perkara riba yang haram, dia tolak dengan mudahnya. Gak peduli dia. Itu maksudnya dunia datang ke hadapannya dalam keadaan raghimah, dalam keadaan hina. Dia gak butuh dengan perkara-perkara yang bisa, na'udzubillah min dzalik, mendatangkan mafsadat untuk kehidupan akhiratnya. Ini hakikat orang yang zuhud. Di sisi yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang urusan dunia menjadi target utamanya. Kalau tadi akhirat, sekarang kebalikannya. Dunia menjadi target utama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Banyak hartanya tapi fakir. Banyak hartanya tapi dia merasa butuh, butuh dan butuh, kurang, kurang dan kurang. Karena memang keadaannya tidak diberikan kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan sifat qanaah, tidak diberikan sifat merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Kefakiran di hadapan matanya. Di pandangannya, di hadapannya hanya kebutuhan-kebutuhan, dunia-dunia, sudah tidak ada lagi akhirat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa farraqa alaihi syamlahu, urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja yang menghalangi dia untuk mengerjakan amalan soleh. Ada saja yang menyibukkan dia untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ada saja yang mencegah dia untuk menyambung tali silaturahim misalkan. Amalan-amalan soleh jadi sulit, urusannya pun akan sulit. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, yang lebih menyedihkan lagi, dia tidak mendapatkan bagian dari dunia, dia tidak mendapatkan bahagian dari harta kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan uang 100.000 pada hari ini misalkan. Dia berupaya semaksimal apapun, bekerja 24 jam sekalipun, tidak akan mungkin dia mendapatkan uang 100.500 perak. Tidak akan mungkin. Mustahil. Karena yang ditetapkan cuma segitu. Hanya sebatas itu, sudah. Padahal dia upayanya luar biasa, maksimal sangat bahkan. Usahanya luar biasa, berkorbannya luar biasa, berjuangnya luar biasa. Tapi yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan sikapnya yang merasa kurang. Ini dua perbandingan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang targetnya adalah akhirat, yaitu orang yang zuhud dengan sekian fadilahnya, dan orang yang na'udzubillah min dzalik targetnya adalah dunia dengan sekian kerugiannya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarakumullah. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah, menyampaikan dalam karya beliau yang berjudul Az-Zuhdu fid Dunya wa Raghbatu fil Akhirah, sikap zuhud di dunia dan bersemangat untuk kehidupan akhirat. Di akhir dari karya beliau, setelah beliau menjelaskan banyak pembahasan terkait dengan zuhud, keutamaannya, ayat-ayat Allah berkenaan dengan itu, hadis-hadis Rasul, sikap para sahabat dan yang lainnya, beliau menyimpulkan, hadza huwa zuhdu ya ikhwah, inilah hakikat dari zuhud. Laisa bitahrimil halal wala fi ida'atil mal. Hakikat zuhud kata beliau rahimahullahu taala atau hafizahullahu ra'ah, bukanlah seorang yang mengharamkan apa-apa yang halal. Bukanlah seorang yang membuang-buang hartanya. Ini dua sisi juga yang kita ambil kesimpulannya dari Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair hafizahullahu ra'ah. Hakikat zuhud bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Apa sesuatu yang halal, dia bekerja, mencari ma'isyah, berdagang, dan yang seterusnya. Tidak dia haramkan itu, tetap dia berusaha. Bukan pula orang yang idha'atul mal, membuang-buang harta. Ada harta dibelanjakan seenaknya tanpa melihat mafsadat dan maslahatnya. Maka dua hal ini digabungkan. Ketika dia benar-benar menjaga apa yang dia dapatkan dari perkara-perkara yang halal, demikian pula dia keluarkan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai. Walakin az-zahadatu, hakikat dari az-zahadah, kata beliau, fid dunya, dalam urusan dunia, alla takuna bima fi yadayka awthaq minka bima fi yadillah. Hakikat dari sikap zuhud adalah ketika engkau tidak menganggap bahwa apa yang ada di sisimu, kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, itu bisa lebih bermanfaat dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa tenang. Kita tidak lebih percaya dari apa yang ada di sisi kita, dari harta benda dunia, dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tenang dengan uang yang ada di hadapan kita, dengan tabungan yang ada di hadapan kita, yang dalam tanda kutip seakan-akan kita lupa dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum zuhud. Zuhud itu bagaimana? Ketika kita berada dalam satu keadaan, uang yang ada di hadapan kita ini kita syukuri, kita merasa cukup, dan kita jadikan sebagai modal untuk beramal soleh. Apabila bertambah, seperti kata Imam Ahmad tadi, walhamdulillah dia bersyukur dan tidak berbangga, yang akhirnya mengakibatkan dia sombong. Ketika harta tersebut pergi, hilang, dia tidak bersedih dengan sangat, na'udzubillah min dzalik, menyesal, dan yang seterusnya, tidak. Karena dia lebih percaya dengan apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih bermanfaat untuknya. Maka sikap zuhud itulah yang kata Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, menjadi sebuah sifat yang mulia yang sudah sepantasnya dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya seorang sunni salafi yang ditunjuk, bahkan yang dituntut untuk bisa bersikap zuhud, namun seluruh kaum muslimin harus memiliki sikap zuhud dalam kehidupan dunia ini, yang kesimpulannya merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia jadikan sebagai target utama adalah negeri akhirat, bukan urusan dunianya. Ibtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang engkau miliki dari kehidupan akhirat, akan tetapi jangan lupa bahagian kecilmu dari urusan dunia ini. Itulah sikap zuhud yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yang kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.